někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásné odpoledne všem, kteří jste zasedli ke svým posluchačkám, protože venku se zatáhlo, zvedl se vítr, ochladilo se, zapadlo sluníčko a začalo pršet, je to takový ten smutný, uplakaný podvečer, ale to nevadí, příroda to potřebuje, tak ať se trošku zaleje. No a my se můžeme pustit do dnešních témat hovorů při víně s mým hostem Karlem Světničkou, kterého právě teď vítám. Karle, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši vedné posluchače, jak teď, tak i dejme tomu někdy, až budu na to mít čas z záznamu z archivu.
Hodně lidí poslouchá z archivu. Archiv je poslouchanější než živé vysílání. A to třeba i v prvních třech, čtyřech dnech. Takže je vidět, že čím dál tím víc lidí si spíš užije to vysílání v komfortu, třeba večer, když už jsou v takový vyklidnění, už nemusí nic moc pracovat, nebo naopak při práci druhý den, když sedí u počítače a něco tvoří, dělí nějakou práci, tak třeba si to pustí do sluchátek, nebo to poslouchají, takže v kanceláři je v tu chvíli veselo s Karlem. No tak každý to má jinak nastavené. Rozhodně a každopádně vás vítáme, protože dneska budeme mít spoustu zajímavých témat, takže se za chviličku do nich pustíme, protože, a to je důležité, dneska slaví kdože Pankrác. To znamená, že přichází zmrzlíci, přichází zmrzloušové. Já bych teda osobně řekl, že to bude jenom takové mírné ochlazení, protože ty zmrzlíci byli o týden dřív, protože to byly fakt mrazy. A kdo se nechal zlákat tou jarní pohodičkou, tak mu pomrzla rajčata nebo mu nastydla minimálně, protože to je docela háklivá rostlinka, kdo je vyndal dřív. Bohužel ta nedočkavost potom se někdy musí zaplatit buď několika týdny, kdy ty rostlinky se dávají dohromady, nebo tím, že o ně přijdete. Tak pankrác, servác, bonifác, jestli se nepletu. Tak nějak to je, viď Karle, jsou všichni tři, že?
Ano, pankrác, servác, bonifác. A poslední potom po nich je žofie, která slunce upije, nebo jak se to říká?
Ne, žofie zaleje, ne?
Já ty přísloví nerčení
neznám. Žofie, takhle, žofie noci upije, se říká, noci upije.
Noci upije.
Jakože se zkracuje noc a prodlužuje se den.
Přesně tak.
No ale to už je paráda, protože se stmívá někdy až okolo 9. večer, je to nádhera. Takové ty záležitosti, že už teď byla tma v zimě, a tak sice poslouchalo víc lidí na život, to je pravda, ale na druhou stranu ten den byl neskutečně krátký. Takže pankrácové. No pojďme se podívat. Představ si, Karle, že pankrác není dostupné, kolik je nositelů tohoto jména.
Či by nebyli?
No a oni jsou, ale není to statisticky podchyceno. Není dostupné. Bohužel, takže i tak, pokud se někdo jmenujete Pankrác, teď nemyslím ten kriminál nahoře v Praze na kopečku za Nuselákem, ale pokud jste pankrácové, tak vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárku, obdarování, nezapomeňte se promořovat a nezapomeňte to pěkně oslavit. Oslavovat je co? A to proto, že dneska je 12. května. To znamená, že je Den matek, Karle, Den matek.
No, to je až v neděli.
Ne, tady píšou Den matek. Významné dny, Den matek.
Ano, no. Den matek je vždycky druhou neděli v květnu. To je otázka, jako, že...
Jak to kdo drží? No, ano, přesně. To máš pravdu. Už jsme to, teď nevím, jestli jsme s někým řešili, nebo to někde řešili v televizi. Že datumově to je dneska, ale vždycky to vychází na tu neděli, je to jako Velikonoce, ty jsou taky v pondělí, že jo?
No. Tam nejde o ty Velikonoce, že jsou v pondělí, ale že Velikonoce se posunují, že jsou vlastně po prvním jarním úplňku, ten první víkend. Takže proto se to posunuje, že tam je to dáno tím úplňkem. A v případě toho prvním jarním a v případě toho dne matek je to vždycky na druhou neděli v květnu.
Ale i tak, Karle, mají dneska většinou matky svátek, protože mimo to je Mezinárodní den ošetřovatelek. A jak víme, tak každá matka je zároveň většinou i manželka. Ale jak matka, tak manželka většinou plní tu roli ošetřovatelky. Buď ošetřuje manžela, nebo ošetřuje své děti. Když jsou nemocné, nebo ošetřuje úplně jiné děti, protože ženy mají ten vztah takhle zakódovan geneticky. Takže rozhodně, ať už ženy jsou matkami nebo nejsou matkami, tak dneska jako ošetřovatelky určitě mají svůj svátek. Profesně pochopitelně ošetřovatelky, zdravotní sestry, To je vlastně taková kategorie žen, samaritánek by se dalo říct. Mají to v povaze, mají ten vztah k druhým lidem silnější, než je to třeba běžné. Jo, všim, představ si, Karle, takovou situaci, jo, tyjo, že bys ležel v nemocnici, byl bys odkázán na nějakou službu té zdravotní sestry, třeba, že by tě nakrmila, nebo víš, že by ti nějak pomohla se třeba umýt a tak. A službu konající sestry by byla Adamová Pekarová, tyjo. To by bylo, co, tyjo?
A já ti nevím, jako, protože oni zase pacient jako takový, když už musí být v nemocnici, tak zase spoustu věcí nevnímá.
Ale Karle, ona by tě nechala zdochnout prostě, rozumíš?
Myslím, že nenechala by ti třeba prodala svetr, ne?
No možná by ti prodala nějaký svetr nebo nějaký kuřivo, že by si mohl zahulit, když už nemůžeš se najíst, takže by si zakuřil.
Tak to nevím, jestli ona hulí, ale ona prostě je pověstná těma svetrama.
No a nebo Černochová, že by ti přišla místo toho, aby ti dala najíst, že by ti vykládal, jak je potřeba na tu Moskvu namířit ty jaderné zbraně, rozumíš? A pak by ještě mohla být vrchní sestra, by mohla být Drábová, tyjo, tak to, tam by byl pořádek, tyjo.
A tak to je zase příjmení, které jako tak dále, to jako vím různé zkazky kolem ní někoho z jejího spolu z té školy. Ale to už je takový, jako to už je takový starší záležitost ještě do totality.
Byla dále, ještě takový mladá, viď? Já jsem o ní taky lidat se slyšel. To prej bylo. To byl vítr prej. No nic, tak pojďme. Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem. Tak si představ, jo, systém. Systém se tady permanentně stará o to, aby co největší množství lidí bylo nějak nemocných, aby měli ty takzvané civilizační choroby. Chemizace potravy, stres, neustále manipulování, léčiva, nějaký vakcinace. A potom jako výsměch řeknou, no, aby to nebylo tak divoký, tak jim vypíšeme Mezinárodní den podpory a ještě se vysmívají v podstatě. Jo. Tak to na mě působí, člověče, že když někdo vypíše Mezinárodní den podpory nemocných s chronickým únavovým syndromem, tak oni podporují, ano, ten chronický únavový syndrom oni permanentně podporují, takže vědí, o čem mluví, co?
Tak, já to spíš věru, velice trefně to řekl jeden spolužák z právnické fakulty, který říkal, on teda měl taky nějaké dědičné choroby po předcích a viděl jsem, jak občas hodí do sebe ráno nebo večer z nějakých těch pilulí různých a tak dále, které ho nějakým způsobem ještě drželi a tak dále, tak říkal velice krásně, že neexistuje zdravý člověk, že existuje pouze nedokonale vyšetřený člověk.
Ano, a to je rozšíření, to hlavně psychiatři to říkají, že v podstatě nejsou zdraví lidé, jsou jenom nedostatečně jaksi vyšetření. Ale nevadí, já si myslím, že to není až tak, jak oni říkají. Já se domnívám, že lidé jsou zdraví až do chvíle, než zajdou k doktorovi. Tam pak začíná problém. Víš, takový třeba někdo jde. Víš, kolik existuje lidí, kteří byli úplně v pohodě, šli na nějakou prohlídku, nějakou cyklickou, po nějakých letech.
A tak. Zase na to vystavení třeba mohou být zase lidé, kterým se přitýhat na neobvyklé, nečekané se třeba podařilo třeba najít něco zavčasu, co by třeba potom bylo později zase problematické. To je to zase.
Já to spíš vidím, takže oni jim to najdou, aby mohli léčit, víš. No to je jedno. Dobrá, tak jsme si to tady probrali, člověče. Doufám, že jsme v řadě lidí zkazili chutit k doktorovi. Prosím vás, pokud k tomu lékaři chodíte, musíte chodit, protože jste závislí na nějakých lécích, abyste byli v nějaké kondici, tak pochopitelně běžte. Jo? To jako, já neříkám, že nesmíte nebo nemáte chodit doktorovi. Je to každého riziko, každý podle svého rozhodnutí, je to svobodná vůle. Stejně rizikové je nejít k doktorovi a nedozvědět se, že něco máte. Jako jít k doktorovi a dozvědět se to, že to máte. Ono, to skoro vyjde na stejno. Tak pojďme od toho tématu, já to takhle zaklapnu. No, Karle, co bychom si dali? Já mám tady takový malý stream, že bychom si ho pustili a pak si to komentujeme.
Jo, určitě, určitě, ano, tak, ano, ano.
Pojďme na to.
Má je čas lásky a radosti, ale není k ním zrovna moc důvodů. Inflace neklesá a dluhy rostou. Jen od ledna do dubna o astronomických 200 miliard, tedy 1,5 miliardy každý den.
Pan premiér by si měl hlavně ujasnit, na koho to ještě chce hodit. Nejdřív tvrdil, že to Babišova drahota, takže za to může Andrej Babiš a naše vláda. Pak tvrdil, že to je Putinova drahota. Teď říká, že za to může Česká národní banka a příště asi svatý Petr.
A co na to říká svatý Petr?
Já jsem hrdý na to, že přestože jsme se museli vyrovnávat s věcmi, které prostě, když jsme psali to programové prohlášení, jsme nemohli tušit. Migrační krize, energetická krize, problémy s pohonnými hmotami a spousta dalších věcí. Takže jsme to všechno zvládli.
Je dobře, že na horní palubě Titaniku stále panuje optimismus a dobrá nálada.
Přesně tak. Horní paluba se domnívá, že všechno je v pořádku. Nicméně intenzivně pracuje na rozkladu státu, na zničení ekonomiky, na předlužení státu. Já jsem ti člověče poslouchal, jak jsem jel, tak mainstreamové rádio tento týden a tam normálně Fiala, asi to byla nějaká tiskovka, on tam vykládal, že když bychom teď jako neskočili na tu brzdu, jo, to jsou takové ty fráze, už jsem je tolikrát slyšel, když teď neskočíme na brzdu, tak potom už může být pozdě. Jako jo. To ti říká Floutek, který se nestydí navýšit ministerstva, navýšit příjmy nebo navýšit platy politiků, navýšit platy ministrů a odrbat kde koho o cokoliv. Takže ten jejich balíček, který tam představoval, ve kterým neustále se chtějí proškrtat někam, jak se chce proškrtat v těch výdajích k nějaké seriózní situaci nebo únosné situaci, když rozhazují prachy směrem Ukrajina absolutně nekontrolovaně. To je, mně to přijde jako obrovský výsměch lidem, jo. Aby teda jako se předvedli, že něco dělají, tak jako dělají ty balíčky. Aby nebylo vidět, jak rozkrádají peníze a jak transferují peníze pro nacisticko-fašistickou chuntu na Ukrajině. A jak militaristicky tady rozhazují peníze, jako kdyby byly nějaká velmoc, která si je tiskne. Je to drzost potom ještě odrbávat lidi tady na stavebním spoření, na zvyšování daní, jo, a tak dále. A naproti tomu existuje jednoduchá věc. Poškrtat všechny daňové úlevy korporacím a mají v rozpočtu každý rok 340 miliard. A oni se chovají tímto způsobem. To není o neznalosti. To, že proškrtáním by se získaly obrovský peníze, ví každý. To je prostě rozkrádání společných peněz lidí, kteří si je na něco odvádí, vyvádění těchto peněz na satanistické účely, bych dokonce řekl až takhle, protože to kolektivní západ už dneska nelze ani jinak hodnotit jeho chování. Čověče, a likvidace ekonomiky každé rodiny, protože oni potřebují ty rodiny učinit závislými na dávkách a skrze ty dávky budou regulovat poslušnost, neposlušnost těchto lidí v těchto rodinách. Tak pojďme se do toho tématu pustit, Karle.
No, tam je totiž základem to velice trefně tom. Za první věc je poškrtat různě takové ty neziskovky, které zemi nic nepřinášejí. Prostě nedávat vůbec nic těm, kteří nedělají nějakou užitečnou činnost, jako je práce třeba s dětmi, se starými a podobně.
Ale to nedělají, to neudělali, Karle, že ne?
To nedělají. Oni naopak ty zeziskovky neustále podporují čím dál víc, ani by bylo vidět, že to je k něčemu užitečnému. Jestliže to by bylo potřebné, no tak to normálně může být klidně, by to někdo dělal, ale za ne za to, že my to zaplatíme, protože ty věci nejsou potřeba, protože ty neziskovky jsou politické. Zároveň by měl být ten zákon agent, který mají ve Spojených státech i v Rusku přibližně zhruba stejný, který řeší tyhle ty neziskovky se zahraniční podporou, protože takovýhle různých podvodníků se zahraniční podporou je spousty a tyto nejvíce, co mají tu zahraniční podporu, tak se snaží různě ovlivňovat veškeré dění ve společnosti, včetně politice, že to, co by měli dělat řádně volení a normálně volbama projít ti poslanci nebo jiní zastupitelé, ať je to kraj nebo obec, tak namísto toho tady o všech těch věcech rozhodují nikým nevolení, nevolené neziskovky, kde ti politici občas se přišlednou, že možná něco tam spadne nebo nespadne, i bez toho oni se nedomnívají, že to bude ta hrstka vždycky, která může založit neziskovku, protože tam není potřeba moc lidí, stačí čím exotičnější název, tím více to nese a podobně. Ale velice trefně to řekl Klaus Okrem, jako sice mám taky svoje akci výhrady k němu, ale je ekonom, který je znalý, tak řekl, ne, že by se tam to vyzoblo nebo tam ono vyzoblo. Ale jednoduše napříč celými vládními výdaji napříč snížit o náklady o jednu třetinu třeba finance, které jsou určeny na činnost jednotlivých ministerstv. Ať se ministerstvo tím poradí, tím si všem sníží o třetinu platy, no nebo ať ti lidi propustí a je to. Protože jedna, jak my si můžeme dovolit platit nějaké neuměteli, kteří nás navíc ještě jsou činnosti omezují, jenom proto, aby měli oni práci a my to ještě platíme. Takže to je asi nejschudnější řešení, že vedle těch neziskovek oddělí a těch korporací různých, jako to je tam ještě taky ta daň z obratu, která je taky nějakou dobu fungovala, nebo možná ještě stále funguje v Polsku, a že podle výše obratu to ještě to procento se zvedalo a odečíst se dalo z nákladů, teda odečíst se dala potom při závěrečném zdanění ročním, takže jestli ta firma danila někde v jiné zemi, než v té zemi, kde ty peníze vydělala a zaplatila tu daň z obratu, tak byla v podstatě na tom relativně bita, protože ona ty peníze odvedla někam jinam. Když ta odvedla doma ty daně a tak dále, tak ta byla ta na tom jako nebyla zase tak bita jako ta, která odvedla peníze. Tím oni vlastně bránili tomu, aby se odlévali peníze ze země do těch takzvaných matek v zahraničí a tady ty peníze zůstaly doma. A nebo Číňané to měli zase ještě jinak vyřešené. Ti jednu dobu, a nevím, jestli to napletí ještě stále, že, ale bylo to hned nějak po pádu Mao Tse-tunga, to začalo se různě pojevovat, že peníze, které ty firmy tam vydělali, no tak vydělávajte, co chcete, ale ty peníze musí zůstat tady a investujete je dále do našeho průmyslu, našeho hospodářství. Takovýhle možnosti je obrovská spousta, ale prvotní je to, co prostě má každá domácnost hospodáří se svými penězi. Tak jednoduše, když něco na něco má, tak si to koupí. Když na to nemá, tak si to nekoupí nebo odloží ten nákup. Takže proč by stát měl se chovat jinak než běžná domácnost? Běžná domácnost voliče, který tuto vládu volí. A navíc, když se člověk přečte všechna ta omezení, která jsou, tak je to v podstatě pouze uškubávání právě obyčejných lidí a není to vůbec nějak nic souvisejícího s tím, že by opravdu se šetřilo. To je pouze to, že se oškubává někde jinde a ne na vládě a jejich úřednicích, včetně státních úředníků. A to nemusí být jenom stát, ale toho jsou i kraje a magistráty a městské úřady, kde těch úředníků je zbytečně moc, ale taky málo kdo si postaví ještě z těch úředníků ministerstva vnitra, pod které vlastně ta státní správa spadá, které ty úkony těch úředníků jsou doopravdy potřebné a které jsou tam uměle vytvořené, aby byla jakoby pseudopotřebná činnost pro různé vysloužilé, dříve potřebné politiky, ať je to na celostátní, krajské nebo městské úrovni, kdy jedna strana prohráne, usiluje tak moc ve volbách, tak prostě dostane pár jejich lidí trafiky na obecním úřadě. No, protože oni vidí, že zase k příště, když náhodou zase my nevyhrajeme, ale prohrajeme, tak oni budou zase myslet na nás. a ty takový knedlík valících se čím dál víc úředníků, ani by nikdo si všiml, že to není potřeba. Respektive to by měl udělat ekonom a ne politolog, který navíc, připomínám, Fiala byl dlouho po roce 89 placený a řízený jedním estebákem, nějaký chalupa, myslím, že si to dobře pamatuju, který v zahraničí taky má hodně zajímavou pověst. A předpokládám, že musel Fiala vědět, s kým spolupracuje, kdo ho platí.
Všiml jsi si jedné takové věci, že všichni, kteří kritizují nějakým způsobem, nebo se vyjadřují kriticky k tomu fungování vlády ve smyslu teďko škrtů, balíčků a nějakých takovýchto nesmyslů, jako se zaměřují pořád jako na ten balíček jako takově, jo? Jako že říkají, že by ho měli stylizovat takto nebo takto a že tohle je v tom balíčku divně a tamto. Neslyšel jsem, a to je stejně zakázané slovo jako mír, jo? Neslyšel jsem, že by někdo řekl, balíček je naprosto zbytečná věc, jako úplně zbytečná věc. Protože my nepotřebujeme balíček. Mně stačí, když ucpeme díry, kterýma nám vytejkají peníze, směr Ukrajina, jo. To je celé. My přeci nemáme deficit, my máme jenom děravý rozpočet. Takže vlastně kromě rozkrádání toho rozpočtu, a to je jedno, jestli se to ukrade na území Ukrajiny, nebo jestli se to ukrade ještě než to tam odejde. Kromě tohodle nemáme problém v podstatě. Nemáme problém.
Já bych v tom neviděl jenom tu Ukrajinu, protože to s tou Ukrajinou samozřejmě je šílené, obzvláště jako když potom dochází až k tomu paradoxu, že natolik jsme na tom špatně, že rušíme pošty, ale úspěšně ty pošty by měla údajně obsazovat nějaká ukrajinská poštovní společnost, nebo že tady jsme vyvážili ve velkém na jako humanitární pomoc potraviny, ale oni naopak ty potraviny jsou dovážené k nám do Evropy. Sice mnoho států to nechce pod zjištění, jakou to má kvalitu, ale v každém případě teďka se už objevilo, že dokonce některé ty peníze z Ukrajiny jdou sem zpátky jako do našeho hospodářství jako pračka špinavých peněz ukrajinské mafie. Teďka byly o tom články v souvislosti nějaký Karel Hrubý, jestli si to dobře pamatuju, autor to napsal o tom případu který teďka ve velkém vyšetřu těch 100 miliony a vůbec mě nepřekvapilo, kdyby to byly miliardy, které jsou jakoby možná vyšetřovány, jak píše ten Karel Hrubý, ale ve skutečnosti sám mám písemné důkazy, písemné dokumenty o tom, co mě napsali různých institucí, které se mají zabývat tady těmihle různými ukrajinskými podvody a sbírkami. To je to, co potom i Jurečkovi ministerstvo třeba našlo, to, že spousta lidí si nahlásila bydlení na několika těch místech a tím pádem za to místo dostávali přes pětky na bydlení, které samozřejmě většinou šly na účet jeden a ten samý, to ale nebylo pospojované, jako všechny ty účty jednotně udělat. A samozřejmě ta familie žila si doma hezky na za naše peníze. Takže to je otázka nejenom té pomoci, ale tak, aby ta pomoc byla opravdu adresná těm, co to se potřeba, dejme tomu, že se dostali do situace, že jsou původem z té oblasti, kde je nebezpečno. Když už teda se nepřesunuli do té části, do západní Ukrajiny, kde bezpečno je, oproti té území za Dněprem, tak už jako v každém případě je otázka to, že prostě je přirozená možnost těm pomoci třeba i tou formou, že jak to dělají Poláci, že řekli ano, my vám pomůžeme, ale my vám tu pomoc finanční přenecháme nebo pomůžeme vám na území Ukrajiny, ne na území Polska. Jiná věc ale je potom ty šílené peníze, které jdou na kde jaké zbrojní záležitosti k tomu, aby se ti lidé tam na té Ukrajině zabíjeli. Nebo dokonce i ta šílenost, že vyveze se 8 kamionů léků na Ukrajinu a potom najednou se zjišťuje, že vlastně my nemáme nic, žádné léky v lékárnách, že to všechno zmizlo někde na Ukrajině. A navíc není vůbec žádná kontrola, že všechno z toho, co se zaplatí, ve skutečnosti doopravdy na tu Ukrajinu šlo, respektive pomohlo těm, co to opravdu potřebují. ale naopak to šlo na různé křepty, jako třeba, dejme tomu, jak jsme tady nedávno probírali, osobně velký Volodya Zelenský, nebo Vladimír, nebo tak, ale Volodya, to byl domácí.
Volodymyr, to je
domácké Volodya, ne? Protože používám Volodya.
Já bych neříkal Volodya, pro mě to je feťák, jako.
No, ale ne, že jel statečně do Washingtonu, aby vysvětlil, co si řekl tam tým místním.
Aby potvrdil.
Ano, potvrdil, že opravdu ty peníze nám došly a pomáhají. Akorát neřekl, komu to vlastně došlo a komu to pomáhá.
No, přesně. A když se ještě jedna věc, jenom na doplnění k tomu, co jsi říkal. Ty léky se začaly objevovat v lékárnách na Ukrajině. Takže oni je normálně jakoby tam hodili do prodeje. Jestli všechny nebo jenom část, to nevím, ale už byly ty léky odchyceny, že jsou normálně v prodeji. Takže teď je otázka. To už se spojila česká a ukrajinská mafie, nebo si to nechají tady mafiáni líbit, že jim to vykrádají, ty příležitosti jim vykrádá ukrajinská mafie, nevím, člověče. Ale rozhodně tím trpí státní kasa. Jo.
Já si myslím, že oni se umí dohodnout vždycky, jako ti, co se neumí dohodnout, tak na tom tratí, a to už ani dávno vědí, už od doby, kdy fungovala nějaká ta sicilská nebo arménská mafie ve Spojených státech, tak není důvod, aby to neplatilo i tady. Ale zase na druhé straně, já nevím, kolik jako zůstane k té mafii, že ta mafie zůstává v jiných oblastech výdělečné činnosti, než vydělává na to různý tom neštěstí těch lidí, politici, kteří jakoby něco převádějí někam, ale vůbec jsem ještě nečetl nikde žádný dokument o tom, že by byla nějaká kontrola toho, co se někam převádí, jestli to opravdu je nebo není na tom místě k tomu účelu, ke kterému to bylo. Máme tady třeba nejvyšší kontrolní úřad, který to má kontrolovat jako veškeré nakládání se státním rozpočtem a podobně, nebo co všechno je nebo není ze státního rozpočtu, ale už nemá pravomoc kontrolovat, komu ve skutečnosti, jak na co ty prostředky i na další pomoc přišla, co se s ní stalo, nestalo, zužitkovalo, na černo prodalo a podobně a tak dále. Jestliže potom se člověk dočte, že chudáci ukrajinští vojáci musí od svých velitelů si kupovat neprůselné vesty, ty, které dostali od jiných států zdarma, tak to už je prostě vidět, že opravdu se obchoduje naprosto se vším.
Tak je, no, ale ty, jako co chceš říct, je to stát s nejvyšší korupcí, Karle, je to stát s nejvyšší korupcí.
Ano, to vím zase od lidí, co tam jako dělají nějaké ten, nebo dělali v minulosti bizny, řekli, že na východ od nás je prostě to je všechno postavené na úplatcích. Ale v Rusku třeba tam, když ten dotyčí zebere úplatek, vzjatka se to musím říkat, si jste dobře pamatru, tak ten úředník, nebo ten, kdo to má zajišťovat za ten úplatek, se stará. Ale v případě úplatku ukrajinskému zprostředkovateli není vůbec jasné, jestli náhodou něco vyřídím, či nevyřídím. Je to prostě takové hod.
Černá díra.
Peněz někomu do, ano, přesně tak, do černé díry.
Černá díra. No a ve smyslu toho, člověče, když už jsme to takhle jako nakopli, jo, tak polský senát přijal rezoluci o vstupu Ukrajiny do NATO, informuje polské rádio. V dokumentu se uvádí, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnější armádou na kontinentu a má značné bojové zkušenosti, takže země potřebuje skutečnou podporu ze strany NATO. Poláci pochopitelně šlapou lajnu, oni jsou víc americký než Američani. To jejich banderovské řetězectví má evidentně jaksi své účelové záležitosti jako nějaká území.
No právě to se chtěl, že tam je úplně jinakší účelovost, než to, co je, co jeví jakoby na venek. No.
Já vím, ale to, jako rozumíš, přijímat oni pochopitelně by rádi, aby i Evropská unie, aby vlezli do Evropské unie. Přitom to odporuje všem zásadám, ale já ti řeknu, že oni jsou ochotní a schopní, nejenom Poláci, ale vůbec jako Evropská unie, oni jsou schopní tu Ukrajinu tam přijmout, protože jako mimo všechna pravidla, protože to je politicky důležitý. Jo. Dneska ten svět není o dodržování zákonů a pravidel, dneska je to o tom, co se chce. Jako tenkrát, když to Zaorálek říkal ohledně Vrbětic, není potřeba důkazů, stačí, že se na to shodneme. Jo. To je děsivý.
To je to právě nejděsivější, ano, ano. Ale zase mám dojem, že tam je totiž v tuto chvíli v NATO už i v EU dost hodně zemí, které si dokáží velice rychle spočítat, v čem je nebezpečí nebo neštěstí toho, aby byli, ať je to NATO nebo Evropská unie, a tím pádem oni nezvednou tu ruku v rámci pudu sebezáchovy. Nezvednou tu ruku na to, aby se něco takového stalo, aby ta Ukrajina byla součástí. To, jestli bude mít nějaký interní vztah politicko-právní mezinárodní Polsko s Ukrajinou, to je jiná věc. To je věc mezi Polskem a Ukrajinou a není to věc mezi NATO a EU a Ukrajinou. To jako je úplně mimo. Tam spíše to bude to, že prostě nějak asi pravděpodobně to, co jsme tady šrovírali, že dojde asi k nějaké dohodě, že se ustoupí to území, které bylo dříve polské, že se to postoupí v Polsku. Ale tam z toho vznikne obrovská spousta dalších mezinárodních majetkoprávních konfliktů, protože tady máme třeba, to jsem tady myslím také říkal, na Těšínsku zvláštní problém, že totiž ukončením druhé světové války došlo k nějakému statusu konečnému, který byl takový, jaký byl, a nic moc se neřešilo ohledně majetku, vypořádání majetkových. Ale došlo k tím pádem jakési díře majetkové v tom, že poté, co někteří tady obsadili Těšínsko, to nebyli jenom Poláci, to bylo víc lidí z Německa a podobně a tak dále, tak vlastně tady nakupovali nějaké své majetky v dobré víře, že tady jednou budou žít, budou a tak dále, budou mít tady nějaké
majetky. Počkej, promiň, že do toho vstupuju, ale ta oblast tam pod to Těšínsko, jo, to patřilo přeci Polákům, protože já tady čtu knížku o životicích, jo.
Ano, ty tady vás součas zavířová, ano. Ano. To mě zajímalo za knížka.
Hele, životice napsala to Karin Lednická. A ona tady vlastně píše o tom, že my jsme byli protektorát Čechy Morava, jo. Ale tady vlastně to bylo polské území, to Těšínsko. A protože Poláci byli zabraný a nebyl tam protektorát, ale byla to normálně říše, tak tam byly ještě trošku některé vyostřenější záležitosti. Volkslista a tak dále, jo. Čili zajímavý. Tak to jenom k tomu území, jak jsi říkal, ono to možná bude víc souviset tady s tím, víš, že to bylo polské území.
Ne, tam je ještě jiná věc. Právě že tím, že ti lidé, kteří tady přišli, když to Těšínsko bylo zabráno Poláky, respektive to bylo na chviličku. Poláky pak to byli vlastně Němci, protože Poláci byli brzo napadeni.
Ano.
Takže ti lidé, kteří přišli na tady toto zabrané území a pořídili si tady nějaké majetky, nemovitosti a podobně, tak potom najednou přišel rok 45, konec války, posunutí té hranice, ty majetky zůstaly tady, ale nevím, jestli ti Poláci všichni zůstali tady nebo venku, ale byl to majetek, který byl nebo nebyl konfiskovaný díky tomu, že přišli ti lidé k tomu díky válce. To je totiž nesrovnalost, kdy teďka může taky se nastat, že jestliže se otevřou některé ty majetkové starší věci, protože se otevře tamhle kus území Polska na dnešním území Ukrajiny, bývalý kus území Polska na dnešním území Ukrajiny, jestli se tím pádem neotevřou i tyhle ty majetkové otázky, co komu patří jakoby restitucích majetkových z té doby. A bude to jenom Ukrajina? Ne, ta dřívější polské území na vnější Ukrajině, anebo je to i něco tady z toho Těšínska. A co teďka ti lidi, kteří tady na tom Těšínsku tu majetky mají, tam by mělo být stanoveno prostě nějaká klauzule toho, že ty majetky prostě jsou pro ty lidi jisté, že jim to nikdo nemůže říct, že se ozve teďka po 70 letech nějaký někdo, že prostě tamhle nějaký praděda tady tohleto koupil za, já nevím, to a to a tak dále a tak dále. že tohle to v podstatě bude teďka se řešit, nebo hrozí, že bude nutné tady tyhle ty věci řešit. Protože se mnoho těch starších smluv jakoby mezinárodních poruší nebo změní. To je stejné, jako jsme tady probírali podobno, že se odejde od jedné smlouvy, najednou vyskočí to, že spousta smluv najednou je na to navázána a úkonu navázáno. Ono, když se vezmeme třeba je pro příklad, ať je to vysvětluju přehledněji, po vstupu do EU, po pár let, kdy byly úplně jiné podmínky v EU, než následně potom vznikly podpisem Lisabonské smlouvy, tak všechny státy museli schvalovat znění Lisabonské smlouvy, včetně toho, že tam je to, co tam máme v článku 10a v ústavě, že musíme přebírat veškeré právní předpisy EU do našeho zákonodárství. Tam je, myslím, lhůta 2 roky. Ale když by teďka došlo k tomu, že ten parlament náš nebo jakýkoliv jiný ze všech těch zemí EU se zvedne a řekne, my odvoláváme nebo rušíme tento závazek, který my v České ústavě máme v tom článku 10a, a tím pádem vlastně přestane platit Lisabonská smlouva pro všechny. Aspoň by teda měla právně to takto nastat, protože tak jako se muselo počkat, až to všichni schválí, pak teprve ten Lisabon mohl platit, včetně těch zvěstev v Bruselu a podobně. A nebo prostě potom některé věci platí někdy a některé ne. Tak jak si před chvíličkou říkal tím Zaorálkem, však my se dohodneme. Protože to je příklad na to, že stačí jeden stát, když tohle to, jestliže by ta Lisabonská smlouva opravdu fungovala, tak v okamžiku, kdy jeden stát řekne, my to z našeho zákonodárství vytahujeme tuto povinnost, v té mapě Lisabonská smlouva končí. To bylo vymalováno.
Jo, já jsem teď tady koukal na jeden článek. Víš co, je to takhle, asi se těším na okamžik, kdy se to na Ukrajině celé dokončí. Jo. Protože mě by pak zajímalo, na co se budou vymlouvat. Na co se budou vymlouvat. Jak budou chtít rozkrádat ty peníze dál, jakoby, jo.
No, ale to je jednoduché, Petře. Na to je, to jsem taky mluvil o té knize, jmenuje se to, napsala to autorka Naomi Klein, jmenuje se to Šoková doktrína a tam to ukazuje hned od prvního příkladové prostě ty ekonomické různé tahy a podobně na příkladu, tehdy to bylo v New Orleans, ten velký uragán Katrina, nebo jak se to jmenuje, tam obrovské množství pobřeží to poničilo, rozbilo, zaplavilo a tak dále. No takže ono nešlo o ty zničené majetky, ale šlo o ten biznis, který na těch zničených majetkách vznikne, respektive budou různá společenství, státy a podobně dávat peníze na obnovu. A tam je ten pravý biznis. To je to samé jako sicilská mafie, se tak už divoce nevěnuje drogám a podobně, ale začala se věnovat nějakou dobu a nevím, jestli to ještě stále funguje, řešením odpadového hospodářství. Protože to jsou peníze, do kterých se moc nikomu nechce, ale stále prostě je to biznis, který teče a teče a ten stát to platí. Stejně jako tu obnovu toho zničeného území. Protože to teďka bude muset někdo stavět, postavit, renovovat, obnovovat, ale za jaké peníze? Kolik těch peněz bude do té stavby a kolik bude zase někomu jinému, čili mafii. To je ten největší vývar, který začíná tím utrpením těch nešťastníků, kteří prostě tam na tom území žili.
Hele, jako, víš co, musí to trošku jakoby teďko naklíčovat, aby jsme vlastně si pochopili tu jejich retoriku, jo. Aby jsme se od nich trošku odlišili. Za to válečné území na Ukrajině není větší než 20% té země. Já už jsem tady říkal, když proběhlo tornádo na Moravě, tak bylo poničeno tak poničilo 20% naší země. Jak se k nám chovali ostatní? Ani v rámci České republiky nebyla nějaká, až na výjimky, mimořádná aktivita. Nebyly státy, nevypisoval tak řeknu štědré nějaké pomoci a tak podobně jako pro Ukrajince. Jo? Nechodili lidi do zoologický, jinak na to neměli čas, jo, ale nebyla jim daná příležitost, že mají všechno zdarma a tak dále, a tak dále. Čili musíme to brát tak, že ta území, kde se bojuje, je jenom 20%. Logicky z toho vyplývá, že ani jeden Ukrajinec nemusel opustit území Ukrajiny, protože na těch 80% země zcela bezpečně mohl najít útočiště pro tu situaci, kdy musel odejít, dejme tomu, z té válečné zóny. To je nesmírně klíčové. Váže to na tebe, co ty jsi říkal, že pochopitelně smysl to má pomáhat tam na jejich území, tam zřídit prostě nějaké záchytné body pro ty, kteří to potřebují, vytvořit tam pro ně podmínky a tak dále a tak dále. Jo, tomu rozumím. Ale ono to nejde, protože to je pod kontrolou. To by bylo příliš vokaté a nedalo by se ukrajinizovat jak Slovensko, tak Česká republika, ale i země dál, pochopitelně, do nitra Evropské unie. Jo. Nedalo by se rozkrádat pod rouškou pomoci, by se nedalo rozkrádat ty velký peníze. Tak to je první postřeh, jako musíme si říct.
Navíc tam ještě, kde to rozkrádá, protože to už jsme tady taky hovořili o tom, protože připomínám, že ti Ukrajinci, kteří pracovali tady už na vystavěnictví a podobně různě už dávno a dávno, tak ti říkali, zděšeně vy nám tady přivážíte lidi, před kterými my jsme utekli.
Ano, my jsme se štědře zachovali k těm, před kterými oni museli utíct, protože to pro ně bylo životně důležité. A dál necháváme vykořisťovat a dál necháváme tady pracovat za nějaký mrzký mzdy. Ty, kteří už tady 15 nebo 10 let prostě jsou, jo. To je hanebnost a sprostota. Nic, jdeme dál. Takže 20% území Ukrajiny. A teď otázka. Proč nesmí Rusko vyhrát? To není jenom politická věc. Protože když Rusko uhájí ty regiony, které se přidaly k Ruské federaci, tak tyto regiony obnovuje Rusko už dneska. Všechna osvobozená území Rusko už sanuje. Rusko tam buduje infrastrukturu, buduje tam nová města, buduje tam prostě nové bydlení. To znamená, že Ruská federace se stará o to území. Pokud se bude bojovat někde jinde, tak to je ale nepatrné území. Jo. Čili když vyhraje Rusko, tak padá projekt obnova Ukrajiny a zavírají se kohoutky, na které se spoléhá, že štědře budou vyvádět peníze z rozpočtů zemí Evropské unie a z Evropské unie, čili od občanů Evropské unie, se ty kohoutky zavřou a nebude se těmi penězi moc financovat kde co, ať už soukromého, nebo kde co satanistického. Prostě to nepůjde.
No, Petře, já si to nemyslím, protože ono se vždycky najde a odůvodní tak, aby to bylo.
Ale už to není takový, to, rozumíš, jako.
No. Naopak, jako, jestliže tady naše, to jsme tady taky probírali, jestliže naše média neustále tvrdí, jak je to v tom Rusku špatné, jak prostě ten národ krachuje díky tomu konfliktu, takže stále žádný, nikdo neudělá nějakou sbírku na ty nebohé občany Ruské federace toho krachujícího státu. To je nějaké divné, no. Ale to je taky možná to, že tam asi, já nevím, jestli tam není tím, že tam není ten dosah těch rozkrádajících mafiánů, těžko. Protože teďka...
A tak oni tam tomu... taky mají, oni tam mají nějaký svý oligarchy, ty pohrobky těch trockistů, jo.
No, to vždycky se najde někdo, kdo ví, jakým způsobem to otočit, neotočit, případně jakým způsobem, kdy které úředníky zaopatřit ekonomicky tak, aby ten úředník buď to neviděl, anebo dokonce i podpořil. Takže vždycky nelze nenajít nějakého ochotného, který je ochotný k různým jaksi úkonům, které vůbec by nemusel být, nebo dokonce by neměly být. Ale teďka, kde není soudce, není žalobce, stačí se podívat, jakým způsobem zareagovali hlava policie České republiky a magistrát hlavního města Prahy. To, když jsem napsal podnět v souvislosti s těmi černými sbírkami na ten tank Toní Tomáš, jak se to jmenuje, a další sbírky, kdy oni jednoduše řekli, ano, ale ta organizace jako je normálně zaregistrována už 23. ledna tohoto roku 2023. A vůbec jakoby přehlédli, že ta organizace ty všechny ty zbraně nakupovala a sbírala na ně v minulém roce. Takže tak. Ty peníze šly komu? Ty sbírek.
Karle.
A takovýhle sbírek bylo mraky a mraky.
Ano.
Účet, tady posílejte pomoc.
Já jenom řeknu, že znám stranu, která měla jako nepříjemnost a dostala pokutu od dohledu nad politickými stranami za to, že jedna krajská pracovnice tenkrát Volného bloku zorganizovala právě na podporu toho území, tam jak je to tornádo, tak nějakou sbírku. Pochopitelně nedodržela, jak si ignorovala, protože ty emoce z toho, že je potřeba pomoc, byly silnější než ta znalost zákona. Tak to udělali, pak se to dávalo zpětně dohromady. Šlo tam o nějakých pitomých, já nevím, 100 tisíc, jo. Aha, a ta pokuta nebyla zrovna malá za to, že to byla vlastně černá sbírka, nebo jako, že to nebyla ohlášená sbírka, že to nebylo podle regulí, jo, takhle to řeknu. Čili někde ten metr je takovej a pro jiný je metr jiný. To si pomalu zvykáme.
No, tenhle ten případ mě nesmírně zajímal z toho důvodu, že totiž to by byl metr pro srovnání na všechny tyhle ty sbírky. Jestliže ti dostali tohleto a tohleto sankci, jak to, že to nedostali tady tuhletu sankci? Navíc tvor je totiž ještě v tom, že ta sbírka, jestliže nebyla podle regulí, to, co si teďka říkal, není poznat toho, co řekl, podle jakých regulí, jestli to bylo jenom v rozporu s některými pravidly o politických stranách nebo v rozporu s pravidly o pořádání veřejných sbírek.
Ano, to druhé je správně.
V jakém rozsahu? Protože oni třeba dělali, říkám příklad, netuším přesně, o co tam šlo, ale mohli dělat tu sbírku nesprávným postupem, než uvádí ten zákon. Takže oni porušili zákon o sbírkách, ale ti, co dělali ty čestné sbírky, tak ti ignorovali kompletně ten povinnosti
což
toho zákona
vlastně
o sbírkách. Už oni se vlastně ničeho nedopustili. Nedopustili si porušení zákona, protože oni ho jednoduše ignorovali.
Ano. Zákon, který ignoruješ, nemůžeš vlastně porušit. To je dobrá filozofie, Čuče. To je dobrá filozofie. Hele, další téma otevřeme zase streamem, jo? Tak poslouchej.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na mimořádné tiskové konferenci u příležitosti výročí konce druhé světové války. Jak jistě víte, zhruba přesně před 78 lety došlo k osvobození naší země od nacismu americkou armádou. Šíří se také dezinformace, že svým dílem k tomu přispěla i sovětská rudá armáda. A to je přesně ten typ dezinformací, se kterými musíme bojovat všemi způsoby. I děti ve škole by se měly učit pouze pravdu a pokud by učitelé snad šířili takovou dezinformaci o tom, že se na osvobození podílela rudá armáda, měli by být souzeni nejen za šíření dezinformací, ale také za podporu ruské agrese, na což už paragrafy máme. Protože pokud Rusové v květnu 45 vstoupili na území naší země, jednalo by se o okupaci, nikoli o osvobození. Leda by rudá armáda byla složena ze samých Ukrajinců a to potom takovouto pravdu bych podpořil. Ale to je otázka výkladu. Tolik tedy zásadní prohlášení a nyní už se bulvár může ptát na ty svoje prkotinky a srandičky. Já jsem pro.
Pane prezidente, já bych tedy navázal. Jak hodnotíte svou návštěvu Ukrajiny?
No tak samozřejmě jsem velmi rád navštívil Ukrajinu a jsem rád, že to bylo právě s prezidentkou Čaputovou. Spolu jsme několikrát stvrdili naše československé přátelství. A paní Zuzana v tom dokonce chtěla pokračovat i poté, co jsme se vrátili zpátky, ale to už mi přišlo opravdu nemístné. Navíc už to nebyl takový adrenalin, jako v zákopech, bunkrech a tanku, tedy na místech, kde jsme prohloubili naše vztahy. A jak jistě také víte, psal jsem Rusům jasné a důrazné vzkazy na vojenský materiál, například Russians go home. A jsem rád, že mi pan prezident Putin odpověděl a rád vám to přečtu, co mi odpověděl a přeložím. Milí příteli, sexy a cool prezidente Pavle, děkuji za váš vzkaz a jsem moc rád, že jste na mojí straně. Ano, my jdeme domů a domov je pro nás teď Ukrajina a příště i Česká republika. Tak vidíte, že skutečně moje věty padají na úrodnou půdu tvé zboží. No a nyní děkuji za pozornost a začíná autogramiáda. Tak prosím.
To byl pochopitelně Petr Jablonský a jeho vystoupení rádoby prezidenta. Já si myslím ale, že vystih takovou tu samolibost a vystih tam i ty politické směry a tu retoriku politickou současnosti, jo. Kdy třeba 8. nebyl den vítězství, jak jsme se my dva tady spolu dohodovali, proč, co a jak, ale třeba na Centrumu už to psali jako vzpomínkový den na oběti druhé světové války. A už ani nepsali, že to byly oběti nacismu nebo nacistického Německa nebo fašismu, jo. Už to byly prostě tak, že to byly i, asi to byly i bojovníci Wehrmachtu, pochopitelně, zahynuli SSáci, možná nějací ty zabití někde při těch povstáních v koncentrácích, ti dozorci. Takže asi ty to máme uctívat. Ono se tak pomaloučku jakoby to překlápí, jo.
A druhá... kdo to vymyslel, tohleto, ten název, tady tuhletu, kdo to je původem, autorem tohleto?
Nevím, člověče, bylo to na Centrumu, ale určitě to nějaký původ bude mít oficiální, protože tak jako ukrajinské ministerstvo rozesílá novinářům do různých zemí, jak mají hovořit, jo? Čili jaký výrazy mají používat a jak to mají nahrazovat. Třeba na místo, oni se jim vysmáli v Srbsku, třeba si jim novináři vysmáli, jo, ale tam prostě i od našich to je vidět, tak chtěli místo speciální vojenské operace používat ničím nevyprovokovaná agrese Ruské federace, jo. Třeba místo speciální vojenské operace, která denacifikuje, demilitarizuje nebo má za tento cíl ta ukrajinská území, kde vraždili 8 let, upalovali v domech odborů a vraždili civilisty na veliko, tak to takhle mají přejmenovávat. Čili pravděpodobně někdo takhle taky zasáh a vymyslel, jak se to bude nazývat, jo. Jak se to bude nazývat?
No, tak, jestli to je na Centrumu, tak to není Centrum.cz, ale je to aktuálně CZ, které dělá Centrumu zpravodajství, nebo respektive Centrum přebírá zpravodajství od aktuálně CZ, tak jako třeba...
Ideově ho řídí.
Seznam, ano, Seznam zase přebírá novinky, bývalé Právo, teda Rudé právo, dneska Právo. Ale v každém případě je potřeba si ještě povšimnout skutečnosti, že byly dvě média nebo dva plátky nebo weby, teďka jak to nazvat správně, protože ono se to různě teďka prolíná, to papírové i elektronické, že aktuálně a Respekt byly dvě média, která musela, ať se děje, co se děje, vždycky tvrdit opak toho, co tvrdili ostatní, ale nebylo to zase tak opak, že by tvrdili jako tak, když bych si dal příklad, že prostě tak, jak nám všichni tvrdili, jak je to očkování zdravé a tak dále, tak to by ne, že by byli opační, ale prostě oni by vysvětlovali, důvody toho zdraví nebo příčin zdraví z toho očkování úplně jinak oproti těm jiným ostatním. Takže oni jsou prostě pověstní tím, že mají ty informace úmyslně jakoby jinak, aby až nejsi se
jinak překrucovat. No, vidíš to, tak v Americe ta hovorkyně, no, co je mluvčí Bílého domu, tak právě to říkala, že americká armáda osvobodila Evropu od fašismu. Jo. Takže tady politici matlají to, že ukrajinský front je vlastně, jsou Ukrajinci jako takový. Absolutně bez jakékoliv znalosti, jakoby důvodu názvu, proč se to jmenovalo ukrajinský front. Takže vidíme to na veliko. A třeba na Ukrajině byl zrušený den vítězství. A Lejnová si to velmi považovala, jak je to hodnotově blízko těm hodnotám Evropské unie, protože i Evropská unie zrušila den vítězství a nahradila ho dnem Evropy. Jo. Takže bruselští úředníci, čili úředníci sloužící nacistické a fašistické organizaci, která nese název Evropská unie a NATO, tyhle ty dvě, tak ty...
No, tam byste měli ozývat právě potomci těch prostě lidí, kteří byli jaksi nějakým způsobem tou válkou poškozování, zabíjení a podobně, protože to je celá Evropa tím byla zasažena, všechny státy.
A rychle zapomněli, Karle?
No, ne, že je zapomněli, spíše jsou utlumováni. A na druhé straně ta Evropa jako taková by v podstatě jako by zapomněla, že něco takové existovalo. A my tady máme ve Slezsku úplně to samé na Ostravsku, protože polovina tady, ta severní část Slezska, je osídlena obyvateli, kteří jejich předkové bojovali za Hitlerův Wehrmacht. To ne, že by prostě byli nějací horlivci, to jako ne. Prostě to území bylo pokládáno za Prusko a jako připojeno jakoby součást Pruska, to znamená, že tyto lidé, co bydleli v tam jakoby území Pruska, tak byli považováni za Němce a tím pádem měli takzvanou branou povinnost jako vojáci z daného německého území, že musí jít na frontu. Ale i potomci těchto lidí u Hitlerova Wehrmachtu tady z tohoto území původem, nebo potomci následných i Hitlerjugend, taky z tohoto území, tak tito lidé ve velkém nyní jakoby ovládají i různé věci ve státní správě. Já jsem to poznal, jak to bylo ve Fričku, teďka tady některé lidi, zvláštní minulost je u některých lidí, taky se oni mlčí tady třeba na magistrátě v Havířově, jako někteří ti takzvaní zvolení, máme tam dokonce zvoleného člověka, u jehož předků by se divilo, nebo vznikala by otázka, a kde pak byli jeho předkové na území slovenského štátu, fašistického a podobně a tak dále. A takovýhle tady jako na tom Ostravsku je relativně dost. Pravda prostě, většina je normální, v nich to neberou, prostě mají tam nějaké stigma z toho, že jim prostě Benešovy dekrety zabavili majetky, já jsem to někdy mi pomáhal trošku řešit, některých těch věcí, zabavovali Benešovy dekrety majetky jenom proto, ne že by byli Němci, a těch Němců tady bylo mraky. A kdo měl majetek, tak najednou byl Němec, který kolaboroval, ale kolaborace spočívala třeba v tom, že on jako povinnost musel nastoupit na vojnu, prostě být bojovat.
No počkej. Musím tě zastavit, Karle. Ono to úplně takhle nebylo. Ono to bylo tak, že na tom území mohli lidé přijmout takzvanou Vox listu, to znamená, že to bylo přihlášení se k německé národnosti, respektive jakoby stát se Němcem, občanství, jakoby získat německé, což jim dávalo určité možnosti, jakoby v přístupech úřadů, nebylo na ně tlačeno, nebyl na ně vyvíjen tlak, ale znamenalo to jít do Wehrmachtu bojovat, jo? To znamená, že Poláci tady v těchto územích si mohli zvolit, jestli budou pod velkým tlakem a budou odstřelováni některýma úředníkama, třeba i ve vlastní obci starostou a tak podobně, A budou chodit třeba rubat uhlí pro Německo, aby z něj mohli dělat syntetický benzín? A nebo jestli si podepíšou Voxlistu, budou mít jako relativně klidný život, ale půjdou do Wehrmachtu. No a logicky, že ti to asi byli posuzováni jako kolaboranti, protože kolaborovali s tím Německem. Tomu bych rozuměl.
No, já ti
nevím, je to popisovaný v té knížce, je to tam zdokumentovaný.
No, ale Petře, ty jsi řekl Poláci, ale to nebyli Poláci, to byli Němci. Sudečtí Němci, to znamená, že vlastně byli Prusové, protože tady tomu taky říká...
Prajzláci.
Zůstalo tak Prajsko, ano, Prajsko a Prajzáci. Takže to nejsou Poláci. Tady bylo takové trošku míchané na tom Těšínsku. Jako
já to znám ve severních Čech, to byly Sudeťáci. Ale to, co jsem říkal, a to Těšínsko, ty Životice třeba konkrétně, tak tam se to popisalo, protože oni spadli do toho německého území. Já se vrátím zpátky k tomu zrušení Dne vítězství na Ukrajině a nahrazením Dne Evropy, a to pochopitelně i v Evropské unii. Maria Zacharovová, mluvčí ministerstva zahraničí Ruské federace, komentovala oslavu Dne Evropy místo Dne vítězství na Ukrajině takto. Mohlo by se něco takového stát v případě holokaustu? Abychom pochopili základní záměr takové záměny, stačí se podívat na úředníky, kteří na takovou oslavu tak říkajíc přišli. Řeč je o předsedkyni Evropské komise Němce Ursule von der Leyenové. Ta je představitelkou evropských revanšistů a snaží se naší zemi jednoduše pomstít za své nacistické předky a zničující porážku, kterou utrpěli před 78 lety. Podtrhuju, pravda, Leinová patří mezi pohrobky a potomky nacistické rodiny. Jich tam je víc, pochopitelně. Evropa je jima zaplavená, jo. Proto já se trošku ohražuju proti výroku neonacisté. To není žádný nový nacismus, to je pořád ten původní, pěstovaný skrze generace v těch rodinách a skrze jaksi nepotrestané, protože Američani je vzali pod ochranu, mnohým udělili novou identitu a ti, kteří organizovali tato zvěrstva v Evropě, vraždění lidí, spalování, splinování a potom spalování v krematoriích, vysrknutí je, vyždímání je z jejich práce a potom zavraždění, okradení ještě předtím, než je zabili v těch plynových komorách, to pořád organizují ti samí. Pokud se budeme dotýkat chemizace potravy, hledejme odpovědi v jejich představách o vylídnění lokalit, na kterých jsou Slované po staletí, slovanské národy. Takže oni se toho nikdy nevzdali a jenom volí různé jiné cesty k realizaci. Američani místo potrestání jich obrovské množství vzali pod svoji ochranu, rozprostřeli je po různých zemích, zejména Jižní Ameriky, ale nebyla to jenom Jižní Amerika. Dokonce někteří zůstali v NSR, zůstali v Evropě, a aby se jim něco špatného nepřihodilo, tak si tito založili ještě NATO jako teroristickou organizaci, která je má ochránit, kdyby náhodou proti ním chtěl někdo něco špatného říci nebo udělat. Zachrovová to řekla dobře, prostě.
Tak tam jako to bylo, tam s tím na ten to bylo trošičku jinak, ale to už je vedlejší.
Ale jak jinak, je, promiň.
No.
Jak jinak, počkej,
no,
jak jinak.
Jako, tam jako ta obrana jako taková byla spíše jakoby dva bloky proti sobě, ale...
Ale kdo to založil to na to, Karle? Kdo byl zakládajícími členy toho na to, myslím, v personách? To byly nacisté.
V personách tak to nevím.
Byly právě jako náckové nepotrestaný.
Vím, že tam byly dva, nebo myslím, že dva byli, kteří zastávali, dva náckové, kteří zastávali stejnou funkci jako náš generalisimus Pávek.
Ano, a to bylo v průběhu. Ale když to zakládali, stejně jako Evropská unie, když se tenkrát ještě jmenovala jinak, to je všechno, jsou organizace založené nacisty. Hned po válce na tom intenzivně pracovali. Tak se nedivme, že tyhle ty organizace tady způsobují to, co tady způsobují. Teď to jsou plody jejich ideologie. Nic víc, nic míň. A my bychom měli vystaráno, kdybychom z těchto nacisticko-fašistických teroristických organizací co nejrychleji vystoupili. To je pro nás záchrana. To už není otázka přežití jako ekonomického, ale otázka přežití jako národa. Ale snad si to někdo časem třeba uvědomí. No, nelehká doba, Karle, viď? Nelehká doba.
Ano. Je to nelehká. A navíc jako je tam ještě taky ta věc, že no tak je to takové to srovnávání se s minulostí, které potom ukazuje třeba, když si člověk vezme, porovná vlastně tu zakládací listinu a všechny ty pravidla, které jsou pro to na to, ty jednotlivé ty články a porovná to se skutečností, tak je to tristní. Doporučuji najít si na internetu zakládací smlouvu a tam je to naprosto krásně popsané, když se to porovná, tak je to jasné, že to je někde nějaké úplně někde jinde. Ale pak se není co divit, že potom takový ti takzvaní pasáci kos z Afghánistánu to na to nějakým způsobem vystradí. No, tak je to takové divné. No. Těžko posuzovat, kdo co všechno jakým způsobem, co kdo způsobil, nespůsobil. Ale to mi připomenulo dalšího takového, jak se jmenoval teďka toho generalisima Pávka, jak teďka rozdával ty medaily. Doporučuji, co přečíst si na stránce www.vladimirhucin.cz a je tam právě hodnocení vůbec tady tohoto Pávka a lidí, které on vyznamenává, protože on jako veterán třetího odboje ví, co to je za dárečky, zná minulost, respektive činnost mnohých těch, co dneska byli vyznamenáváni, i toho, kdo to vyznamenával. Stojí to za přičení, jmenuje se to pachatel neopřel jasnými bombových útoků Přerově, je povýšen do generálské hodnosti.
No, vidíš
to. Doporučuji.
Tak, ještě se pojďme podívat, co vymysleli ty dárečkové, jenom tak letem světem. Česká vláda představila 13 klíčových novinek zaměřených na snížení rozpočtového deficitu. Co důchody? Úprava věku odchodu do důchodu. Bude existovat automatický mechanismus zvyšování věku odchodu do důchodu v souladu s očekávanou délkou života lidí. Zvyšující se střední délka života, zvyšující se věk odchodu do důchodu, systém předpokládá, že lidé by měli odcházet do důchodu v průměrném věku 21,5 a 15 let před odchodem do důchodu by měli znát přesný věk odchodu do důchodu pro svou generaci. Takže ty budeš pracovat a vůbec nebudeš vědět, kdy půjdeš do penze. To se dozvíš 15 let předtím, než na to budeš mít nárok. Jenomže co když ten nárok vlastně se ti ještě nevypočítal, tak ty se ho nedozvíš. Takže ty vlastně můžeš až do své smrti čekat a říkat si to, no jestli teďko ještě nejsem v důchodu a takhle, jestli teďko ještě nevím, kdy půjdu do důchodu, tak mám před sebou 21,5 roku ještě práce. To tě musí zabít, člověče, automaticky. Za druhé.
No tam je spíše o to, že ty důchody jako takové těch 20, 15 let, jako i když by to pravidlo, to, co si teďka vyšlo, platilo nyní, tak vlastně v těchto měsících se ukazuje, že to pravidlo by stejně neplatilo. No. Protože oni teďka rozhodnutím zákona změní pravidla, které tak může kdokoliv změnit za rok, za dva, za deset,
kdykoliv.
Za 15 let.
Kdykoliv.
Přesně tak.
Třeba
přesně
na nulu, tak. Třeba na nulu, Karle. Ale pak je zajímavý další bod. Odpracovali jste více než 45 let, dostanete dávky. Současně se navrhuje zavést lepší podmínky odchodu do důchodu pro osoby, které pracovaly a platily pojistné 45 let. Kromě výdělečné činnosti by se započítávaly i některé náhradní doby, například péče o děti do 4 let věku. Já jsem to už tady říkal, že celý ten humbuk okolo důchodu, jo, který stojí důchodce letos třeba 7 tisíc průměrného, tak je jenom o tom, že ten úřední nebo ten zákonný nárok na penzi je věc, která je nepohodlná. Protože každý důchodce, který pracoval, jak logicky, tak řeknu morálně, má právo na to, aby pobíral důchod. Ale to se nechce. Protože se chce, aby důchodci, stejně jako lidé, co budou chodit do práce, třeba jenom 4 dny nebo 3 dny, nebo budou pracovat z domu, tak dostávali na svůj život zejména nějaké dávky, kterými stát bude kompenzovat jakousi drahotu a lidé budou na tom státu čím dál tím víc závislejší a budou muset být hodnější a loajálnější. Takže je tady snaha převést to od těch důchodů zákonem garantovaných na to kdykoliv státem odepřitelných dávek, pokud důchodci budou zlobit a budou třeba přeposílat nějaké ty maily o tom, co je jak a co není v souladu s vládní jaksi retorikou. Zpomalení růstu nových důchodů. Důchody by měly být opět valorizovány ve výši 1/3 růstu reálných mest, zatímco nyní je to polovina. No není to úplně polovina, je to méně než polovina, ale to je otázka. Jsou důchody tak vysoké, anebo jsou ty mzdy tak nízké? V porovnání s Evropskou unií jsou mzdy tak nízké. Toto je velice, velice ošidná jakoby záležitost, protože tady pak jednoduchým způsobem uvedu společnost do bídy. A to je to, co teďko vidíme jakoby v reálu. Karle, umíš si představit, že by ti někdo řekl, že jako důchodce máš nárok mít se jenom 1/3 blbě oproti tomu, jak se mají blbě pracující?
No, je to takové nějaké divné, protože teďka je otázka, kdo koho vlastně svým způsobem v rámci té mezigenerační solidarity podporuje. Protože ti, co v rámci mezigenerační solidarity by měli správně podporovat, tak vlastně oni platí peníze, které jdou úplně nikam jinam a ne na tu mezigenerační solidaritu. A to je to, co chybí v našem zákoně o příslušném důchodovém zabezpečení, že prostě ty peníze, které jdou na mezigenerační solidaritu, musí v ní taky zůstat a ne, aby šli někam na cokoliv jiného. Ale prostě to je přímo k tomu určeno.
Ale jestli jsi to postřeh, jo, tak současný valorizační systém je postavený na nějakém reálném ukazateli. A reálným ukazatelem je nějaká inflace, která přestane být normální a začne vybočovat. To znamená, že ta valorizace je nějak nastavená, pochopitelně, a potom je další část valorizace těch důchodů, kterou oni teď vlastně odmítli, změnili. A to je to, že když ta inflace je po nějakou dobu nějak velká, což je jakoby má to postihovat to, že se prudce ta inflace zvýšila a zvýšily se prudce životní náklady, díky čemuž ta inflace je takhle hodnocená, tak je tam ještě tam ta valorizační složka, která právě je tou diskuzí. Tady to je ale udělané jinak. Tady už to není závislý na inflaci. Všimni si, že oni to odvedli od inflace a zavedli to na reálné mzdy. Na reálné mzdy. Co je reálná mzda? Tady nikdo neříká, že má být nějak vysoká. Když reálná mzda bude úplně v pytli, tak důchodce má nárok na 1/3 toho, co je úplně v pytli. To je tak nebezpečný. To vůbec nevystihuje jakoby stav ve společnosti. Protože reálné mzdy tady jsou už dlouho velmi na nízké úrovni ve srovnání s Evropskou unií. A přesto máme jednu z nejvyšších, možná druhou nebo třetí nejvyšší inflaci v Evropské unii. Čili toto je absolutně zvrácený. Do důchodu se nyní započítávají i smlouvy DPP. Lidé pracující na DPP budou zahrnuti do důchodového systému. Podle ministra práce bude stanovena měsíční částka, nad kterou budou muset lidé pracující na tyto smlouvy platit sociální pojištění. V rámci reformy hodlá vláda také změnit pravidla pro smlouvy o provedení práce. Pro zaměstnavatele bude zavedena povinnost hlásit všechny zaměstnance pracující na DPP, aby bylo možné snáze posoudit překrývání dohod s více zaměstnavateli a identifikovat případy, kdy jsou dohody využívány nejen pro přivýdělek. Podle tohoto opatření by se zaručený důchod zvýšil na 20% průměrné mzdy. Změna doby pojištění pro důchod. Zpřísnění odchodu do předčasného důchodu bude znamenat, že místo současných 5 let se maximální doba pojištění pro odchod do předčasného důchodu zkrátí na 3 roky. Úprava důchodového věku nad současných 65 let se bude týkat osob narozených po roce 65, a to do roku 2031. A co podnikatelé? Zvýší se platby sociálního pojištění hodně. Pokud budou osoby samostatně výdělečně činné platit minimální pojistné, bude jejich důchod za 44 let činit 10 686 korun. Cílem úpravy je, aby jejich důchod dosáhl přibližně 15 000 korun. Výše odvodu na sociální pojištění, které platí osoby samostatně výdělečně činné, bude přibližně stejná jako u lidí, kteří jsou oficiálně zaměstnáni. A co rodiny? Vláda rovněž souhlasila se zavedením tzv. Rodinného vyměřovacího základu. V praxi to znamená, že při péči o děti nebo osobu blízkou budou dávky sociálního zabezpečení pro tuto osobu vypočítávány podle průměrné mzdy, nikoli podle mzdy skutečné, pokud je vyšší. Manželé nebo registrovaní partneři se budou moci dobrovolně rozhodnout pro rozdělení příspěvku na důchodové pojištění. A to jak ve stáří, tak i v případě, kdy například osoba začne pečovat o děti nebo osobu blízkou. Nejdůležitější věc je daňová. DPH bude mít pouze dvě sazby. 12%, to je minimální, a 21%. Takže 10% je zrušena. Problémem je, že dříve byla minimální sazba 10%, takže veškeré zboží podléhající této sazbě zdraží. Vyjde nulová sazba DPH na knihy, nižší sazba DPH se bude vztahovat na léky, potraviny, stavby a zdravotnické prostředky. Bude zrušeno 22 daňových výjimek. Jejich seznam bude zpřístupněn později. Zvýšení daně pro všechny právnické osoby. Dojde ke zvýšení daně z příjmu o 2% pro všechny společnosti a ostatní právnické osoby. Zvýší se spotřební daň z tabáku a tabákových výrobků. Přesná částka zatím nebyla oznámena. Zaměstnanci si platí nemocenské pojištění. Vláda znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance. Sazba bude činit 0,6%. A pozor, daň z nemovitosti se zvýší. Ministr financí navrhuje zvýšení daně z nemovitostí pravděpodobně o 80%. Takže kdo platil 10 000, bude platit 18 zhruba. No, takže Karle, to je vydrbávka s lidma, co?
No, je velice trefná, já jsem to právě četl, ty jednotlivé položky, jsem to zmluvil otevřené, a ono totiž je to napsáno, je dost obecně natolik, že z toho se nedá poznat, která z těch věcí bude nebo nebude z těch výjimek zrušena, či nebude zrušena, kdo o tom bude rozhodovat. Podle jakých kritérií je zrušena ta nebo ta sleva nebo úleva, nebo že je to takové, jakoby v podstatě nechává to prostor k tomu, že známí známých nebudou muset trpět, když to ti ostatní, co nebudou mít známé, trpět budou. Že tam není v tom předpise napsáno, jaká jsou pravidla pro ty změny. Stejně tak ale není napsáno nikde moc, jestliže tady jsem četl, že stát bude snižovat náklady na veřejnou správu o 2%, nebo kolik to bylo, jestli si to dobře pamatuji, jako potom tam není vůbec patrné z toho, co vlastně ten stát chce ušetřit, jakým způsobem, protože to je v podstatě výsměch, jestliže se vezme, že stát na svých ústředních orgánech a jiných těchto institucích sníží 3% a porovnat tím, o kolik procent nám zvýšili a snížili vlastně naši hodnotu, našich financí, které si získáváme k činnosti, já nevím, prostě k nákupu a podobně, tak určitě v žádném případě to nejsou 3%, která je to mnohem více procent, než která stát sníží v rámci svých institucí. A ještě tam není z toho patrné, jestliže ty státní instituce jsou snížené, mají snížené náklady o 3%, z čeho to vlastně půjde? Co to je ty 3%, co to bude obsahovat? Sníží o 3% platy zaměstnanců? No určitě ne. To spíše sníží některé třeba náklady na údržbu těch státních budov a podobně. To, co není vidět, to, co nezasáhne ty zaměstnance, kteří tam jsou, kteří tam jako fungují jakoby, jako na trafice, za to, že byli příslušníci nebo podrčasti v nějaké politické straně. Tak z toho je už, když si to člověk přečte, tak z toho naprosto jasně, když si člověk přiloží, položí u každého toho bodu otázku, pro koho to bude více, pro koho méně, a na základě jakého pravidla, u žádného toho bodu to není. Pouze zvyšování tam, kde to jde, na úkor občanů, a snižování tam, kde to v podstatě není ničeho. No to zvýšení daň z nemovitosti, to je jako úplně až na dvojnásobek. To je v podstatě, jestli si vezmeš tu formulaci, věci až na dvojnásobek, až je znamená kolik. Pro koho je dvojnásobek a pro koho jenom 10%. Otázka, že? Takhle vidět, že prostě to pravidlo tam chybí.
Samozřejmě. To je... Jak bych to pojmenoval? To je klasické, si myslím, pro ně nic lepšího nebo nic slušného od nich čekat nemůžem, protože to je prostě sebranka, no. To je banda. Takže pojďme, Karle, slíbili jsme minule nějak, že se podíváme na tu smlouvu nebo na některé prvky z té smlouvy, zvací dopis pro americkou armádu, pro obsazení České republiky Američany, protože Německo je dodneska okupované americkou armádou, protože jako vítězná mocnost jí měli na starost, takže tam pochopitelně byli po druhé světové válce. No a už tam zůstali pochopitelně a teďko se ještě roztahujou k nám. Zatímco Sověti nám tady vadili, no tak sem natáhneme Američany bez jakékoliv kontroly čehokoliv. No to je důležité. Tak jestli tak pojďme se na ta nebezpečí a rizika, která tento vlastizrádný dokument představuje, tak pojďme se to podívat. Jenom taková otázka. Domníváš se, že to bude schvalovat parlament ve 120 nebo ve 108?
No tam totiž není napsáno nijakým, podle jakého pravidla by to mělo být schvalováno, protože totiž z toho není patrno, že se jedná o pobyt cizích vojsk, ale je to formulováno tak různě opatrně, jako protože tady u nás máme velice špatnou zkušenost s pobytem sovětských vojsk po zvacím dopisu tehdejším. A tohle to není ani tak ten zvací dopis tehdejší, protože oni to vzali obezličkama, jako že to je nějaká pomoc, výpomoc, ale na druhé straně, na základě čeho my potřebujeme tuto pomoc, aby ta vojska byla tady a ne tam, kde byla doposud v tom Německu na základě dohody 4 velmocí po druhé světové válce. Připomínám, že vlastně z těch 4 velmocí tam je pouze nyní jenom jedna, nevím, že by tam Francouzi a Britové byli, Rusek, kteří jsou nástupníci v některých těch mezinárodních práv v Sovětském svazu, taky tam taky v té východní části, bývalé východní Německa, už taky nejsou. Takže jestliže má být něco jináčího, zřejmě asi pro ty Američany to Německo je příliš drahé, tak chtějí do levnějšího Česka nebo Slovenska nebo Polska. Polsko se rozhodlo tak, jak se rozhodlo, protože ono má taky nějaké svoje vlastní zkušenosti z minulosti. Nevím, jaký, nemám informace, kde jim to tam funguje, ale tady v každém případě se vždycky označuje něco, co to je nebo není, a že to vlastně stanoví, že oni mají tak jako třeba přirozeným způsobem, mají, dejme tomu, židé, mají tady svoje území a svoje majetky v případě území vyloženě, to jsou židovské hřbitovy, to jsou vlastně, je to území židovského státu, je to Izrael, je to prostě mezinárodní dohoda a tak dále a naprosto to všichni chápou a bylo to tak, že ano, židé se starají o své předky mrtvé a tak dále a tak dále. Ale to ještě neznamená, že by stejným principem některé části území podle té smlouvy měly být americké, to znamená jakoby s veškerými americkými předpisy. Něco, co dejme tomu okopírovali možná podle pravidla ve Spojených státech, že nikdy že ve Spojených státech jsou kasína a různé finanční herny jenom tam, kde to není přímo americká půda vyloženě, kdy to je vlastně všecko, to je indiánská půda, která byla přenechána indiánům, tak tam ty kasína jsou. Takže teďka vlastně nějaká pravidla tady budou ze Spojenými států a ta pravidla jsou vlastně nakloněna ne území České republiky, ale jsou pravidla, že to kompletně ve všech případech americká, podle amerických předpisů a zákonů, které budou platit na určitých územích České republiky, ale dělat z toho vlastně pomocí těchto předpisů území americké. Takže teďka otázka ještě jiná, jestliže tahle ta smlouva bude a ví se, že ta vláda, která to teďka podepisuje, že je neoprávněně vládou v souvislosti s tím porušením paragrafu 77 odstavec 5 zákona o parlamentu České republiky a tam je to článek potom paragraf 116 ohledně ustanovování, si to dobře pamatuju, vlády a podobně a těch související těch návrhů na vedení sněmovny díky návrhům klubu, které to navrhovali, ale nesmí existovat. Tak tím pádem vlastně ta vláda podepisuje neplatnou nicotnou nulovou smlouvu, protože obecně to v médiích zaznívá, některých ne, některé mlčí, jo, je. Ale vznikla otázka to, jestliže ustoupí se od té smlouvy, že to byl podvod, že to podepsala neoprávněná vláda, tak tam nelze očekávat jakékoliv, jak tam jsou nějaké ty prodlevy, jak dlouho dopředu se to musí oznámit, jak dlouho to trvá od toho oznámení, že ta smlouva končí, že se to musí vyklidit a tak dále, a tak dále. Tam myslím, že tam bylo, jestli to pamatuju, že to byl rok, že se to má na to vyklízení. Takže tam jako by to stálo za to asi prostě podívat se i z toho z hlediska, co to ne, co to povoluje, ale co to nezakazuje, protože tady to, co je v ústavě napsáno, to stát smí pouze to, co má povoleno, když to občan smí to všechno, co není zakázáno, tak jakým způsobem vlastně toto platí pro jakékoliv jednání amerických občanů, kteří jednají podle jinačích amerických pravidel, která u nás vůbec neexistují. Jakým způsobem se budou s některými těmi věcmi vyrovnávat soudy, které by měly mnohé věci řešit podle amerického práva, které je horší, není horší, v čem je lepší, kdy ta odpovědnost za vzniklé situace je podle amerického práva normální, podle českého ne. Takže teoreticky, jestliže ten příslušník, který pracuje nebo nepracuje na té, a je Američan nebo je Čech, kdy to se na něho bude vztahovat americké předpisy, kdy české, protože zase ten, kdo bude pracovat na tom území, které je tam...
Tam je to jednoznačně dané. Tam je to dané, že to území je americké a podléhá tam americké jurisdikci. To znamená, že pokud tam bude občan Polska, Slovenska, České republiky nebo Bůh ví kdo, tak se na něho vztahuje pochopitelně jurisdikce americká. Tam je to přímo napsané.
No ano, ale co když ten člověk ví, že je občanem toho státu, který jiného státu než českého, anebo může to být i Čech, který tam pracuje na tom americkém území, tak co se stane na americkém území, je podle amerických předpisů. A teďka si představ, že ten Američan půjde z toho amerického území na české území. Tak to bude podle jakých předpisů. Respektive ten Čech, který pracuje u těch Američanů, na tom americkém území, půjde podle
americké území. Tam je to řešení, území, že pokud něco provede,
to bude na českém území.
Tak české orgány jsou... mají právo ho zadržet a předat americké jurisdikci.
Ale i toho Čecha, který pracuje
Američanům. Ne, Američanům. To je ten případ, kdy ten americký voják, nebo ten Američan, který tam pracuje, tak pojede do města a tam něco způsobí. Jo. Takže ne, že ho budeme soudit my, jako, ale bude předat.
No, to je
bude
to, předán. Co jsem říkal, že prostě... Budeme mít tady dvojí systém dvojího práva a v podstatě někteří lidé na našem území si budou rovnější. Znamená, to je svým způsobem taková nějaká jakoby forma určité diplomatické imunity. Ano, já pracuji na americkém území, nebo Američan tady v Československu, ale jsem tady v rámci tohoto území, tak prostě mám jiná práva než jiní občané. To je právě ten průšvih, který upřednostňuje.
Ano. Další věc, Karle, ta smlouva obsahuje takové věci, jakože co budou mít ve skladech, tak nesmíme kontrolovat, nemáme právo kontrolovat. Budou si moci stavět, co chtějí na těch základnách. To znamená, když se rozhodnou tam vybudovat nějaké podzemní silo nebo nějaký podzemní prostě areál, tak ho tam vybudují. Pokud tam vybudují sklad biologických zbraní anebo nějakou biologickou laboratoř, jako na Ukrajině, tak my o tom ani nesmíme vědět, že to tam je. Takže těch rizik je celá řada.
Ty jsi řekl takové výraznější věci, jako je silo, nějaké to raketové nebo nějaký sklad nějakých těch biologických zbraní a podobně. Ale vezmi si obyčejný kapající nákladák, ze kterého teče olej. To znamená, že z hlediska našich předpisů je to průšvih a z hlediska amerických je to co? A ten olej z těch, jestliže tam bude, dejme tomu, nějaké parkoviště, ve které ty auta budou občas tam něco vyteče a tak dále, sákne se to do půdy, což podle našich předpisů je ekologická havárie, ale podle amerických. A jestliže to z toho amerického území dostane do spodních vod, které jsou vlastně jak pod tou americkou půdou, tak i pod tou českou a dostane se to jakoby na tu českou část. To bude hradit kdo, jakým způsobem likvidaci této ekologické havárie, která podle amerických předpisů není havárií, protože oni toto neznají, zabezpečení tomu, aby těmto haváriím ekologickým nedocházelo, když to u nás to teda povinnost je.
Narážíš jednu důležitou věc, že může dojít k nějaké havárii, a to může být třeba výbuch skladu s biologickými zbraněmi, jo? Nebo s chemickými nějakými zbraněmi, s chemikáliemi. Může dojít k zamoření území, podle čeho se to bude řešit? Jako.
No právě, to je to, co říkám. Že v podstatě
jo, to není jenom, že se zamoří tam na té základně. Vzpomeňme, když odešla sovětská vojska,
To bylo v Milovicích, ano.
Tak se tam řešily rozsáhlé sanace, nějaké znečištění a tak dál. Byly to okolo toho velký řeči. Tady v podstatě může dojít k mnohem horším, závažnějším situacím. Další věc, a to není vůbec řešeno, jo. Ta smlouva nevyvažuje riziko, které nám to přináší. To znamená, pokud je to považováno za americké území a dejme tomu, že Amerika vstoupí do války s Ruskou federací, jo. Oficiálně, zatím je to neoficiální, ale oficiálně, tak to znamená, že Rusové budou bombardovat americká území, je to tak?
Americká území na českém území.
Ano, ano. Není tady vůbec tohleto postiženo, není to jakkoliv vyvažováno ve smyslu, že Amerika se zavazuje zabezpečit nějaké systémy civilní obrany na základě zvýšení tohoto bezpečnostního rizika a tak dále. Vůbec nic. Dokonce mají velké úlevy, to znamená, že pokud budou něco budovat, nějaký stavby, tak nemají žádné omezení, nepotřebují žádný stavební povolení, nepotřebují schválení jakéhokoliv typu. Můžou to zadat jakékoliv firmě, to znamená, pokud tady bude někdo argumentovat, že jsou to nějaké obchodní příležitosti a ekonomické příležitosti pro naše firmy tady, tak to není jisté, to nikde není jaksi postiženo. A budou nakupovat materiál bez všech daní. Bez všech daní. Takže ty si půjdeš koupit cihlu, za kterou zaplatíš 20 korun a oni si tu cihlu koupí prostě za 8,50. Jo?
Tak, a tu daň odvede kdo komu? To je ještě taky to, že oni to si
zaplatí. Ne, to je platba, to je platba někde, že to nakoupí, jo? Oni budou nakupovat za velkou obchodní ceny tím pádem. Jo?
Čili... No, ani ne velkou obchodní, ještě nižší, protože totiž ta cihla jako taková je zatížena různýma jinýma dalším brání, jako je velkoobchodní cena třeba má taky DPH. Ale DPH, jako tam není řečeno, že by DPH oni platili, neplatí web.
Nebudou platit DPH od všech daní, od spotřebních daní, takže alkohol, cigarety bez spotřebních daní, bez DPH.
Když jsem opravil to, co jsi říkal ohledně toho velkoskladu, že oni velkoskladu nebo velkou obchodu, oni v tom velkou obchodu ty výrobky jsou už z DPH. Když to oni to budou mít nižší i o to DPH. Ano,
máš pravdu. Máš pravdu a ještě teďko pozor, jedna taková věc. Budou nakupovat třeba energie, jo? Předpokládám tady u nás. Ale my všichni ze státní kasy za ty energie platíme povolenky emisní. Ale oni nám nezaplatí nic, protože to bude prosto všech těchto daní. Taky dobrý, no. Taky dobrý.
Přesně tak.
Čili my si je tady budeme živit po všech stránkách. Jako. A prej to bude pro nás zabezpečení nějaké bezpečnosti, říkal soudruh Pávek. Soukmenovec Pávek se takto vyjádřil.
Teoreticky soudruh Pávek jako moskevský rozvědčík právě možná může právě pomoci, protože, jak říká moskevský rozvědčík, protože dodnes nikdy nebylo uveřejněno, že ukončil služební poměr vůči Sovětskému svazu, respektive Rusku, pro které vlastně vystudoval tady v Praze, tak tím pádem on pravděpodobně, to není teda vůbec vyloučitelné, on prakticky ještě stále funguje pro tady tyhle ty služby, ale to může být taky i třeba v tom, že proto tady chce, aby to ty Američany tady měli co nejblíž, aby do těch na ně mohli zasáhnout na našem území. Ale tady ještě jiná další věc, na kterou se zapomíná, to tady jeden občan z Havířova, Petr Bílý, rozjel zajímavou akci o krajských referendech, která se, normální běžné referendum zatím není uzákoněno, ale je uzákoněno krajské referendum, které je závazné, když se to jako odhlasuje a tak dále, musí se vyhlásit na základě příslušného množství podpisu a ten kraj to referendum musí vyhlásit. Ale teďka, když by nastalo to, že vlastně ve všech krajích bude referendum ke stejné otázce, to znamená, že vlastně to tím pádem z těch krajských referend se stane celostátní referendum. A tam je to, že tam je to vymezení na tom všem se tam může nebo nemůže referendum týkat a mám takový dojem, teďka si to referendum nepamatuji přesně, a je tam nějaké vymezení, o čem se nesmí hlasovat v referendu, jsou některé otázky obrany. Otázka zní, na základě toho, co jsem teďka řekl, dočasný pobyt je nebo není obranou? Lze o tom hlasovat o referendu nebo není lze hlasovat o referendu? Protože totiž dočasný pobyt cizích vojsk není obranou. Tedy pobyt armády NATO, my sice jsme NATO, to znamená, že tak by vlastně mohli být za stávajících českých podmínek, jako vojáci NATO v našich některých kasárnách, ne, ale aby toto bylo nějaké výsostné území s vlastními pravidly a tak dále, že v ten moment už to není součást kasáren vojsk NATO, ale je to nějaká enkláva něčeho jiného, než je obrana NATO. Takže tam v tom je totiž to, že ten rozsah, kdy Američané tady budou jakoby na nějakém pobytu na svém území, ale oni jsou i členové NATO. To znamená, že oni jakmile
Ta smlouva je z USA.
Ano, ale je sice z USA, ale ta vojska, která tady budou na těch speciálních územích pobývat, jsou to vojska NATO. Protože Američané jsou členové NATO.
No jasně,
NATO.
Je takhle. Jsou to vojska členské země NATO.
Přesně tak. To znamená, jak to, že máme tady nějaká vojska, která NATO, která mají jiná pravidla než jiná vojska NATO. To potom nejsou vojska NATO. Protože mají jiná pravidla.
Tak ale.
Všichni mají být dobré. A tím pádem, jestliže to je přímo se rozsah a účel, tady píšou, že tato dohoda stanoví rámce pro posílenou spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti obrany a bezpečnosti a doplňuje podmínky stanovené na to SOFA, které upravuje přítomnost sovětských lidí, už se pletu, ozbrojených sil USA i jejich závislých osob na území České republiky s přítomností činnosti dodavatelů USA na území České republiky. To znamená, že to je stále, je to podmínky na to, které část těch vojsk NATO u nás bude mít speciální oproti jiným vojskům NATO, jako je třeba armáda České republiky. Že tady máme, na našem území budeme mít dva typy NATO.
Což je takový absolutní... De facto ano. De facto ano. A ještě ti tady teďko přečtu článek, který ti to řeknu, ještě celé dokreslí do možné příští budoucnosti pár měsíců, jo? Tak, poslouchej dobře. Zelenského poradce, je to ze Slovanského světa, slovanskenoviny.sk. Zelenského poradce začal na ukrajinské televizi vyhrožovat Evropě terorismem a zavlečením války do zemí Evropské unie, pokud Evropa přestane dodávat zbraně na Ukrajinu. Krizový scénář. Ukrajinská armáda by se po zhroucení fronty a před postupující ruskou armádou evakuovala z Ukrajiny do příhraničních oblastí sousedních zemí EU. Vzpomeňme si teda na tu smlouvu o výcviku těch ukrajinských vojáků. Bavili jsme se o tom, že to je pro nás bezpečnostní riziko. Michailo Podoljak reagoval na slova šéfa evropské diplomacie Josepha Borrella o tom, že válku na Ukrajině lze ukončit snadno pomocí zastavení dodávek zbraní Kyjevu. Včerejší výrok šéfa evropské diplomacie Josepha Borrella na španělské televizi o tom, že válku na Ukrajině lze ukončit snadno a rychle tím, že se Ukrajině přestane dodávat munice, má neuvěřitelnou dohru, na kterou Aeronet v předstihu upozornil již ve středu večer. Poradce Volodymyra Zelenského totiž nelenil až ve středu večer, ostře reagoval na Borrellovy výroky na svém tweetu, přičemž reakce zaváněla doslova vyhrožováním, zavlečením války z Ukrajiny do celé Evropské unie. Pokud by zůstalo jen u výroku na tweetu, asi by tato slova Michaela Podoljaka jako Zelenského poradce neměla takový dopad. Jenže Podoljak hned následující den ve čtvrtek vystoupil na ukrajinské televizi, kde výhrušku nejen naplno zopakoval, ale dokonce ji prohloubil a rozšířil způsobem, že už není pochyb o tom, že jde o vydírání a výhrušku přímo celé Evropské unii. Podoljak v televizním vystoupení prohlásil, že Borrell prý měl ve svém vystoupení dodat, že pokud dojde k zastavení dodávek na Ukrajinu, tak celá Ukrajina bude vystavena genocidě, válka začne v dalších zemích, v Evropě výrazně vzroste počet teroristických útoků a že poté už nebudeme moci v Evropě sedět v restauracích a jíst v klidu krojzanty, protože už nebudeme řídit politické a jiné procesy v Evropě. Podoljak pronesl tyto věty naprosto vážně a oba moderátoři ukrajinské televize na to jen civěli pomalu s otevřenými ústy, protože i na ně to bylo opravdu moc. Podoljak se ani nesnažil svá slova obrušovat a zjemňovat, aby nezněly jako vydírání Evropy, že když přestane posílat zbraně, Ukrajinci přenesou válku a terorismus přímo do Evropy právě naopak. Podoljak a poradce Zelenského to přednesl jako ultimátní stanovisko, že prostě je to tak, jak říká. Přestanete nám dodávat zbraně a v tom okamžiku vypukne válka v dalších zemích Evropy, začne vzrůstat počet teroristických útoků a politici v EU již nebudou řídit politické a ani další procesy v Evropě. Pro naši redakci je tento výrok Podoljaka klíčový. Plně totiž potvrzuje informace našeho redakčního zdroje z okruhu GŠAČR, generálního štábu armády České republiky, který nás informoval o tom, že NATO a štáby členských zemí vyhodnocují tzv. Krizové scénáře spojené se situací, kdy Ukrajina po zastavení dodávek munice padne a ukrajinská armáda začne ustupovat na západ Ukrajiny. Na to podle našich informací posuzuje scénář, kdy po uplynutí určitého času dojde k vyprchání nadšení zemí EU pro další vyzbrojování Ukrajiny, což může vést ke zhroucení ukrajinské fronty. Ruská armáda podle tohoto scénáře bude usilovat o demilitarizaci a denacifikaci celé Ukrajiny, nejen východní a jižní části. A to by znamenalo, že ruská armáda výhledově v příštích 18 až 36 měsících může být v pozici, že bude hrozit vytlačení ukrajinských vojsk z území Ukrajiny. V takové fázi by hrozily podle strategů NATO dva další a prakticky nevyhnutelné scénáře, a poslouchejte dobře. První variantou by byl vstup vojsk NATO na Ukrajinu na zastavení postupu ruské armády, a to ještě dříve a předtím, než by nastalo vytlačení ukrajinských vojsk z Ukrajiny. Zřejmě by šlo o mírovou misi EU a NATO, kde hlavní úlohu by hrálo Polsko, které by nad západní Ukrajinou vytvořilo demilitarizovanou zónu, protektorát a zřejmě i bezvetovou zónu zajišťovanou prostředky NATO. NATO studuje scénář krizového vývoje války na Ukrajině, co by se stalo s AFU, kdyby Rusové došli až na západ Ukrajiny. Hlavním cílem by bylo zastavit ruský postup a především nedovolit, aby došlo k naplnění druhé varianty, která je v NATO nyní studována jako nejnebezpečnější varianta ze všech a její riziko naplnění a proměny ve skutečnosti se radikálně zvyšuje s každým výrokem evropských politiků, kteří byť jen i pouze naznačí možnost zastavení dodávek zbraní. Jakmile některý politik toto pronese, třeba i jen jako řečnickou otázku, okamžitě tím hrozí naplnění této druhé varianty, kterou bez servítku odhalil Michail Podoljak na tweetu a ve čtvrtek i na ukrajinské televizi. Tou druhou variantou je vytlačení a de facto evakuace celé ukrajinské armády AFU do vytipovaných a NATO dopředu designovaných příhraničních oblastí sousedních zemí EU, které sdílí s Ukrajinou hranice. Jednalo by se o evakuaci ukrajinských vojsk i s veškerou technikou do Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, přičemž by vznikla samosprávní území a vojenské samosprávní oblasti, které by byly pod kontrolou AFU a pod právním režimem Ukrajiny. Tento scénář v Evropě si již moc lidí nepamatuje, ale během války ve Vietnamu k tomu došlo v obrovské míře, když vojska severovietnamské armády byla vytlačena do sousedního Laosu, kde místní vláda neměla sílu a prostředky tomu nějak zabránit nebo vynutit na Vietnamcích, aby se rozpustili, odevzdali zbraně a podobně. V následujících letech potom severovietnamská armáda operovala ze základen v Laosu a Američané dokonce Laos a tyto základny bombardovali. Poslouchejte dobře, jo. To se týká přeci České republiky i Slovenska. Američané ten krizový scénář znají pod označením T-Laos model. Náš zdroj z okruhu generálního štábu České armády nám dodal do redakce materiály, které posuzují rizika naplnění T-Laos model scénáře v případě ukrajinské armády, která by byla nucena se stáhnout přes hranice do sousedních zemí EU, kde by potom byly vytvořeny ukrajinské tábory a základny de facto na zelené louce. Jenže v tom případě by to asi zelená louka nebyla, spíš by byly AFU poskytnuty a vládami těchto zemí nabídnuty. Některé nevyužité vojenské posádkové objekty ve zmíněných zemích EU, bývalé kasárny Polska, České armády, Maďarské a Rumunské, nevyužité průmyslové haly a tak dále. Tato evakuace by podle našeho zdroje probíhala pod ochranou NATO a generálního štábu amerických ozbrojených sil v Evropě. Krize by spočívala hlavně v tom, co by se odehrávalo následně. To nikdo netuší a potenciálně by hrozilo, jak zavlečení války do Evropy, tak terorismus. Ukrajinská armáda by se totiž musela transformovat na armádu nového určení, tedy na osvobozeneckou armádu, která by byla cvičena k provádění sabotáží na Ukrajině a v Rusku. Ale to by nemuselo Ukrajincům stačit. Krizový scénář zvažuje situaci, kdy tato armáda by vznesla po evakuaci do zemí EU požadavek na NATO k provedení společného útoku vojsk NATO a této ukrajinské armády proti ruské armádě na Ukrajině. A tento požadavek by nebyl vyslyšen, byl by odmítnut. Vedlo by to k tomu, že tato ukrajinská armáda by začala podnikat výpady proti Rusům na Ukrajinu na vlastní pěst z území členských zemí EU a NATO. A ruská armáda by zopakovala model Američanů z Vietnamu, začala by bombardovat pozice AFU v Polsku, na Slovensku, Maďarsku a v Rumunsku, stejně jako to prováděli Američané v Laosu. Na to se opravdu tohoto scénáře obává, protože AFU se opravdu zhroutí jen pár dní poté, co Západ a EU přestane Ukrajině dodávat munici a zbraně. V tomto má Borel pravdu. V tom okamžiku odpor Ukrajinců na frontě padne, protože nebudou mít čím střílet. Rusové dojedou bez odporu až do Užhorodu. Proces Zelenského vyhrožuje Evropské unii, protože ví, co by se stalo s ukrajinskou armádou na ústupu a kam by se evakuovala. Ten článek je dlouhý, já už dál číst nebudu. Karle, toto je přeci scénář, který zrealizovali Američané nejenom ve Vietnamu, ale už po druhé světové válce. Přesně takhle to dopadlo s velkou částí armády Německa, čili Wehrmachtu, kdy oni v podstatě je vzali pod ochranná křídla. A já se bojím, že to není strach, co říká tady Borel. On připravuje země Evropské unie na to, že stáhnou ukrajinské nacisty na svoje území, aby je ochránili před konečnou porážkou ruskou armádou. Jaký máš na to názor?
No, je otázka toho, zaprvé ten Borel při různých mezinárodních jednáních prostě nikdo toho Borela nebere vážně. Protože on sice vystupuje jako minister zahraničních věcí Evropské unie, ale automaticky ve všech těch různých zemích se ptají, a co to vlastně je ta unie, jako co to je za stát, že to má svého ministra. Zapomíná se, že to stále, že to je svazek států, ale to není stát. Jiná věc je, jak to, že Evropská unie se zabývá vlastně odchodem vojsk, to by se tím spíše mělo zabývat NATO nebo jiné služky, protože se jedná stále o armádu jiného státu, než je člen NATO. Takže k tomu by mělo NATO něco říct a ne Evropská unie. Protože Evropská unie, to jsem tady říkal, myslím posledně nebo předposledně, Evropská unie nemá ve svých programových cílech nebo vůbec to, co má dělat, nic, co se týká armády. Protože se automaticky vždycky počítalo s tím, že armádu jako takovou tvoří NATO a podobně, ono když se uvažovalo o tom, že bude Evropská armáda, ale bylo to nějaké divné, protože jim došlo velice rychle, že bez spojení není velení a že kdo to bude, že na to nejsou lidi už teďka u NATO a ještě aby to byla vlastně druhá armáda a která vedle NATO a která bude mít toho přednost v jakém konfliktu a podobně, takže se od toho opustilo tohle toho nesmyslu. Je ale pravda, že jestliže se bude něco muset řešit, tak to budou muset řešit Ukrajinci sami. Protože první věc, co je, tak jestliže ten voják jako takový přestane být vojákem, ať je za jakoukoliv stranu, tak půjde domů normálně si žít.
Tak, dal nám vypad, protože už to jsou prostě 2 hodiny, no. Nedá se svítit. Je to neúprostné, jak nám ten čas letí, to je také upomínka na to, že už se nám navršil vlastně čas. Tak no, tak Karel,
no, teďka nevím, co bylo poslední, co se to bylo slyšet.
No, prosím tě, ono už je celá, takže
už je celá, aha, no, takže jednoduše prostě, jestliže by odsunuli tuto armádu, která by ve skutečnosti potom, co skončí konflikt, ti lidé by byli normální chlapi chodící do práce, ale když by oni byli odsunutí pryč, tak by vlastně na Ukrajině neměl dopracovat a obnovovat Ukrajinu po tomhletom konfliktu.
No to asi takže se to by ani bylo vlastně řešit
plánování likvidace ukrajinského hospodářství.
Tady ale to se nechce řešit, protože plán Ruské federace na demilitarizaci představuje pochopitelně vypořádání se s těmi, kteří bojovali proti na té frontě, muselo by tam k něčemu dojít. Takže já si myslím, že to je pouze příprava na to, co si oni naplánovali. Že aby nedošlo k tomu konečné porážce, tak to bude scénář, který prostě už aplikovali na konci druhé světové války. Náckové vždycky budou ochraňovat nácky. Karle, pojď se rozloučit.
No, překročili jsme čas, ale nevadí, vážení, buďte bedliví a pozorně sledujte a k tomu ještě k té americké smlouvě se určitě ještě vrátíme. Podrobně v některých věcech, já jsem teďka na to měl trošku méně času, ale nevadí, určitě to bude asi častěji rozebírat, co a jak. Takže se s váma loučím.
Takže to je všechno, Karle, děkuji ti za asistenci a za vyjádření v dnešním pořadu. Díky všem, co jste poslouchali, dáme písničku a potom už se posuneme k aktualitám. Takže to je pro teď z hovoru při víně s datem 12. května 2023. Všechno s Karlem Světničkou společně se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Vždycky jsem bol za dobré. Potom malý pokus, hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej já. Keď sa so mnou lúčila, povedala, čo som ja. Píše na píti, zmytí či tý, hovístý i čelí. Mína píše na píti, zmytí či tý, hovístý i čelí. Mína píše na píti, zmytí či tý, hovístý i čelí. Mína píše na píti, zmytí či tý, hovístý. Osobitnú zrušili, znovu sme sa ľúbili. Atomovú váhu na glycerín kanálu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrájajú na kusy. Vždy spomínam chladne, čo vravela o mne, to si ty. Mína píže na píti, smytí či tý, hovístý i čelí. Mína píže na píti, smytí či tý, hovístý i čelí. Mína píže na píti,